Tačno je 6 sati. Dobro jutro, 6 sati i 1 minut počinje jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Sa vama smo sve do 9 sati i u naredna 3 sata imat ćete priliku da čujete pregršt zanimljivih i nadam se korisnih informacija. Za početak, ona koja nam je najvažnija kada se probudimo i spremamo na posao, a to su vremenske prilike. U celoj Srbiji je vedro, samo ponegde sa sumoglicom i maglom, ali i ona bi trebalo brzo da se raziđe. Temperature se kreću između 5 i 10 stepeni uz svega nekoliko izuzetaka. Najtopliji jutros Crni Vrh, gde je 15 stepeni. U Beogradu je 13, u Loznici 11, u Novom Sadu 10, u Nišu je 9 stepeni, u Kragujevcu, Zrenjaninu, Subotici, Somboru, Kikindi, Valjevu 8, u Kuršumliji, Kruševcu, Dimitrovgradu i Vranju trenutno je 7 stepeni, u Smederevskoj Palanci je 6, a u Leskovcu, Zaječaru i Požegi 5. Do kraja dana očekuje se da će biti sunčano i toplo uz najviše dnevne temperature između 23 i 27, u Beogradu oko 25 stepeni. Uskoro ćete čuti i pregled najnovijih informacija iz zemlje i sveta, poznati kao jutarnji dnevnik Radio Beograda. Sa vama će ovog jutra biti moj kolega Marko Milojević, a mi ćemo se čuti ponovo za 20 minuta.
Šest časova, 4 minuta. Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević, a na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije ključ za očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, zaključili Aleksandar Vučić i Dragan Čović. Sindikati nezadovoljni što je odluka o povećanju plata u javnom sektoru i penzija doneta bez konsultacije sa njima. Ekonomisti se slažu da je povećanje opravdano kao i da će povećati javnu potrošnju. U sklopu istrage u Agrokoru hrvatska policija privela više osoba iz tog koncerna. Novi rok Madrida, Kataloniji, četvrtak u 10 sati. Strpljivo se čeka odgovor na pitanje da li je Katalonija proglasila nezavisnost. I danas pretežno sunčano, najviša temperatura oko 25 stepeni. Odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije ključ su za očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i za drugačiju i bolju budućnost građana obe države, ocenili su u Beogradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović. Na sastanku se razgovaralo o ekonomskim temama, kao i o razgraničenju između dve države. Srbija je spremna za održavanje trilateralnog sastanka predstavnika Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik Vučić. Zajedničku konferenciju za novinare pratila je Mira Nikolić.
Vučić je rekao da bi susret na nivou predsjednika ili premijera Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske doveo do konkretnih rješenja o brojnim političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima.
Zato što smatramo da takav sastanak bi doveo do mnogo važnih i konkretnih rješenja po brojnim, kako političkim, tako ekonomskim i socijalnim pitanjima, i bio bi od ogromnog značaja, možda najvažniji za ceo region Zapadnog Balkana.
Na sastanku je bilo reči i o utvrđivanju granice između dve države. Predsjednik Srbije je podsjetio da su usaglašena 373 kilometra.
Ono što ostaje kao za sada jedino mesto oko kojeg naši timovi nisu saglasni, oko kojeg treba da pronađemo rešenje, jeste pitanje hidroelektrane Zvornik i hidroelektrane Bajina Bašta. Da biste razumeli, tu je sporno svega 17 hektara zemlje u hidroelektrane Zvornik i 105 hektara oko hidroelektrane Bajina Bašta.
Dragan Čović se nada da će ekspertski timovi rešiti pitanje granice do početka decembra.
Evo, mi smo se danas dogovorili, a to je zahtev tri člana predsjedništva prije 5 ili 6 dana, da ja kroz ovaj razgovor potaknem predsjednika da ekspertni tim iz Republike Srbije ponudi rješenje na tragu naših zadnjih razgovora u Sarajevu, kako bi pokušali do susreta u Beogradu 6. i 7.12. možda doći u poziciju da čak i parafiramo taj dogovor. To bi bilo uistinu izvrsno, jer time bi poslali jednu vrlo snažnu poruku o odnosima koji vladaju između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.
Čović kaže da Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo osim ukoliko to ne učini Srbija i njene institucije.
To je već zauzeti stav u predsjedništvu Bosne i Hercegovine od prije. I ne samo priznanje, nego sve drugo što moramo napraviti na bilateralnom nekom odnosu veže se sa dogovore koji pravite ovdje. I to su službeni stavovi institucija Bosne i Hercegovine.
Odgovarajući na pitanja novinara, Čović je rekao da ne vidi ništa loše povodom najavljene deklaracije o zaštiti srpskog jezika i kulture i da ne vidi razlog zašto nešto slično ne bi pripremili za hrvatski narod.
Vlada je usvojila odluku o osnivanju radne grupe za pružanje podrške vođenju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Za predsjednika radne grupe, u čiji rad će biti uključena sva ministarstva, imenovan je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Zadatak radne grupe je da prati i koordiniše aktivnosti koje nadležni organi državne uprave preduzimaju u procesu vođenja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan radom vlade i premijerke Ane Brnabić u prvih 100 dana i dodao da vlada treba da nastavi da radi na način na koji je radila do sada, odgovorno i disciplinovano. Kritičarima vlasti poručuje da ne vređaju rad i trud ljudi koji puno rade. Odgovara i na primjedbe da je najavljeno povećanje plata u javnom sektoru i penzija, zapravo vraćanje prethodno umanjenih primanja na nivo iz 2014.
Moj odgovor im je, molim vas, prekinite da lažete. Dakle, nastavnik u srednjoj školi, učitelj, imaće za 11% veću platu nego što je imao pre smanjenja. Lekari, medicinske sestre imaće za 10% veća primanja nego što su ikada imali. Nemojte da obmanjujete narod. Radnici u socijalnoj sferi za 9 do 10% više. Vojnici i policajci za 10% veća primanja nego što su ikada imali.
Sindikati su nezadovoljni što je odluka doneta bez konsultacije sa njima. Slađanka Milošević, predsjednica sindikata zaposlenih u pravosuđu, pozdravlja povišicu, ali smatra da bi je trebalo nazvati pravim imenom, vraćanje onoga što je ranije uzeto. Kod povećanja plata, vlada je još jednom pokazala da ovakve odluke donosi sama, rekao je za naš program Zoran Ilić, predsjednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite nezavisnost. I Tomislav Živanović iz sindikata prosvete nezavisnost također je nezadovoljan zbog toga što je izostao socijalni dijalog. U Policijskom sindikatu Srbije nisu zadovoljni procentom povećanja plata. Po njihovoj računici, inflacija je već pojela najavljeno povećanje. Kada je reč o penzijama, naše najstarije sugrađane očekuje prvo jednokratna pomoć od 5.000 dinara, a od nove godine penzije uvećane za 5%. Mihajlo Radović, predsjednik Udruženja penzionera Srbije, kaže da je pomoć neophodna jer je sve veći broj penzionera izuzetno siromašan.
Ovo nije nikakvo povećanje. Ovo je samo nešto što je država bila u obavezi da usklađuje sa troškovima života dva puta godišnje. Prema tome, čak ni to ne pokriva troškove koji su napravljeni.
Sa druge strane, ekonomisti se slažu da je povećanje plata i penzija opravdano, kao i da će povećati javnu potrošnju. 6:11. Hrvatska policija od juče je u sklopu istrage u slučaju Agrokor privela više osoba koje su bile na vodećim položajima u tom posrnulom koncernu i bliski saradnici osnivača i bivšeg vlasnika Ivice Todorića, koji nije u zemlji. Državno tužilaštvo saopštilo je da kod 15 osoba traju pretresi u sklopu slučaja Agrokor. Rano ujutru policija je ušla u rezidenciju Todorića, ali nije zatekla članove porodice. Todorićev advokat potvrdio je da on nije u Hrvatskoj, ali i da, kako je rekla, nije u bekstvu. Todorić je na svom blogu poručio da će biti dostupan hrvatskom pravosuđu, da sprema odbranu i tužbe i da se protiv njega vodi politički proces. Premijer Hrvatske Andrej Plenković, međutim, odbacuje tvrdnje osnivača Agrokora da se u slučaju posrnulog koncerna radi o političkom progonu. Ponovio je da se vlada u posljednjih 10 mjeseci, od kada se saznalo za probleme u Agrokoru, ponašala odgovorno i da i dalje stoji iza Lex Agrokora, koji je omogućio vanrednu upravu u tom koncernu. U prvom krugu lokalnih izbora u Makedoniji partija premijera Zorana Zajeva ubedljivo je pobedila. 45 opština u prvom krugu je dobilo čelnike, dok će 35 preostalih to dobiti u drugom. Zajev je ocenio da je ishod lokalnih izbora u toj zemlji pokazao da se, kako je rekao, era nacionalizma približava kraju i pozvao opoziciju da promeni politiku. Regionalnoj vladi Katalonije istekao je rok da saopšti jasan odgovor da li će proglasiti nezavisnost od Španije. Katalonski predsjednik Carles Puigdemont je objavio novo pismo, ali bez jasnog odgovora da li Katalonija ide putem nezavisnosti. Vlada u Madridu i premijer Rajoy su izričiti u zahtevima da se poštuje Ustav Španije. Traže od Puigdemonta pojašnjenje predloga da Španija i Katalonija u naredne dve godine počnu dijalog o tranziciji. Opširnije Tatjana Gajović.
Premijer Rajoy od Puigdemonta traži novi odgovor sa jasnom odlukom da li je Katalonija proglasila nezavisnost. Rajoyeva zamenica Soraya Sáenz de Santa Maria kaže da će Španija preuzeti kontrolu nad Katalonijom ukoliko Puigdemont do četvrtka ujutru ne odbaci ideju o odcepljenju.
Gospodin Puigdemont mora da odgovori sa da ili ne o tome da li je proglasio deklaraciju nezavisnosti. Napominjem da Puigdemont nije dao adekvatan odgovor u svom pismu na ono što je njega tražila španska vlada i mora do četvrtka da kaže da nije proglasio nezavisnost i vrati se na put poštovanja zakona Španije. U suprotnom, Katalonija će biti suočena sa aktiviranjem člana 155 Ustava koji omogućava španskoj vladi da preuzme kontrolu nad tim regionom. Također, odgovor španske vlade na situaciju u Kataloniji ima snažnu podršku španskog parlamenta. Niko ne može da zaobiđe Ustav.
Madridski list El País, koji je naklonjen Briselu, piše da španska vlada priprema vanredne mere posebne kontrole financija i katalonske specijalne policije Mossosa. Puigdemont je prošlog utorka pred parlamentarcima potpisao deklaraciju o nezavisnosti, ali je odmah suspendovao na nekoliko nedelja kako bi se našlo prostora za dijalog sa Madridom uz posredovanje međunarodne zajednice.
Konačni rezultati prevremenih parlamentarnih izbora u Austriji bit će objavljeni sredinom nedelje. Ipak jasno je da je pobednik konzervativna Narodna partija. Njen lider i šef diplomatije Sebastian Kurz poručuje da je rezultat srazmjeran želji birača za temeljnim promjenama u zemlji. Za formiranje vlade bit će mu potrebna koalicija i to, kako se predviđa, sa desnim populistima iz Slobodarske partije, koji je na drugom mjestu, a sa kojom deli iste anti-imigracione stavove. Europska unija uvela je nove sankcije Severnoj Koreji jer nastavlja da sprovodi nuklearne probe i ne poštuje međunarodne sporazume. Sankcije uključuju zabranu investicija i izvoz nafte u Pjongjang. I ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se uvode ekonomska ograničenja Severnoj Koreji. Najmanje 3 osobe su poginule u Irskoj u naletu uragana Ofelija koji je oslabio u tropsku oluju, javio je BBC. Istovremeno je saopšteno da će i danas biti zatvorene sve škole i obrazovne ustanove. Oluja je pogodila južnu obalu Irske, čupala drveće, a 365.000 domaćinstava je ostalo bez struje. Kako se navodi, oluja je pokrenula talase koji dostižu visinu i do 10 metara. U Beogradu je u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića potpisana kreditna linija za izgradnju vetroparka u Čibuku, površine 37 kvadratnih kilometara. Vetropark snage 158 megavata, imaće 57 turbina i proizvodit će do 457 gigavat časova električne energije godišnje. Kada krajem naredne godine bude završen, to će biti najveći komercijalni projekat u oblasti energije vetra u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana. Jedno od 11 strateških preduzeća, Jumko, brzo bi moglo da postane deo odbrambene industrije. Očekuje se da vlada donese odluku o konverziji i preuzimanju vlasništva. To je u Vranju izjavio ministar vojni tokom obilaska vranjske kompanije u kojoj se šiju uniforme za vojsku i proizvodi balistička zaštitna oprema. Inače, odbrambena industrija u koju je država ove godine uložila 49 miliona evra prebacila je prošlogodišnji rezultat za petinu. Država će učiniti sve da pomogne u rešavanju problema s kojima se slepi i slabovidi suočavaju u svakodnevnom životu, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru s predstavnicima Saveza slepih Srbije. Pokrenuta je inicijativa za intenzivnije zapošljavanje slepih i slabovidih, a zajedno će se raditi na izradi zakona o udžbenicima o kojem bi Skupština trebalo da raspravlja na jesenjem zasedanju. Pored ostalog, dogovoreno je rešavanje statusa Biblioteke Saveza slepih, kao i status slabovidih sportista, kako bi postali deo Paraolimpijskog komiteta Srbije. Sportski deo emisije, hroniku je pripremio Slobodan Maletić.
Ovog utorka ljubitelji fudbala, i to onog najkvalitetnijeg, imaće prilike da uživaju u utakmicama trećeg kola Lige šampiona. Biće odigrano 8 utakmica u 4 grupe. U grupi E vodeća Sevilla igraće u Moskvi protiv Spartaka, dok Maribor dočekuje Liverpool. Sevilla ima 4 boda, Spartak i Liverpool po 2, Maribor 1. U grupi F Manchester City se na svom stadionu sastaje sa Napolijem, dok će Feyenoord ugostiti ekipu Šahtjora. Manchester City ima 6 bodova, Šahtjor i Napoli po 3, Feyenoord je bez bodova. U grupi G Monako će kao domaćin igrati protiv Bešiktaša i taj duel sudiće Milorad Mažić, dok Porto gostuje u Leipzigu. Bešiktaš ima 6 bodova, Porto 3, Monako i Leipzig po 1. I u grupi H Real Madrid dočekuje Tottenham, a Apoel ekipu Dortmunda. Real i Tottenham imaju po 6 bodova, Apoel i Dortmund nisu osvojili ni jedan.
I da čujemo kakvo će vreme biti danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Dragan Đurić.
U našoj zemlji jutro sveže, ponegde sa sumaglicom i maglom, tokom dana sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca, a maksimalna temperatura danas od 23 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini jutro na širem području grada ponegde maglovito, tokom dana sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca i maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
6:19 bio je to jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Žarko Bovan, Bojana Tufegđić i Marko Milojević.
Koliko građana Srbije jedva sastavlja kraj sa krajem, na šta upozorava podatak da je i dalje oko pola miliona ljudi ekstremno siromašno. Kako smanjiti siromaštvo? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Pusti priču. Talasanj. šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, cvit.
Talasaj.
Na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva pitamo u kojoj meri će najavljene korekcije plata i penzija uticati na standard građana, ko će dobiti realno povećanje zarade, ko se vraća na primanja od pre 3 godine, ko će morati još da čeka. Gosti emisije su profesori ekonomskih nauka Dragan Đuričin i Ljubomir Mađar. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kroz serija RTS-a. Vrbas, 21. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Uhvati.
Loše vesti slušam svaki dan, sa svih strana sada ljud sam, sve manje svesti svaki dan. Ljud sam, sve više vesti svaki dan, sa svih strana stvarno ljud sam, sve manje ljudi iz dana u dan. Loše vesti slušam svaki dan, sa svih strana sada ljud sam, sve manje svesti svaki dan. Ljud sam, sve više vesti svaki dan, sa svih strana stvarno ljud sam, sve manje ljudi iz dana u dan. Kako vas više nije sram,
sati i 26 minuta. Dobro jutro vam želim. Još uvek nije svanulo u Srbiji, ali uskoro bi i to trebalo da se desi, a dok se ne desi da vam kažem da su temperature u našoj zemlji vrlo ujednačene, kreću se između 5 i 10 stepeni uz dva izuzetka. Jedan je Crni Vrh gde je 16, a drugi je Beograd gde je trenutno 12 stepeni. 10 je u Loznici, Valjevu i Kragujevcu, 9 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, 8 je trenutno u Nišu, Subotici, Somboru, 7 u Kraljevu i Dimitrovgradu, 6 stepeni u Kruševcu, Ćupriji, Vranju, 5 u Leskovcu i Zaječaru. Danas nas očekuje, kao i prethodnih nekoliko dana, a kao i narednih nekoliko, vedar i sunčan i topao jesenji dan uz temperature koje će se kretati od 23 do 27 stepeni, a kako najavljuju meteorolozi i u narednim danima do kraja ove nedelje ostaće ovo miholjsko leto u kojem svakako treba uživati iz sve snage. A u nastavku našeg programa čućete redovne rubrike u 6.35 dogodilo se na današnji dan, a negde oko 6.50 prelistavat ćemo jutarnje novine, mnogo zanimljivih tekstova. Nisam siguran da ću sve uspeti da vam prenesem, ali ću se potruditi što više. U 7 potom najnovije vesti, a zatim polako ulazimo u drugi i treći sat našeg jutarnjeg programa. Ostanite svakako i dalje uz Radio Beograd 1. 6:30.
Vesti jutra.
Danas bi trebalo da počne sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine o pravosuđu. Sudije koje budu položile zakletvu počeće da rade 23. oktobra u sudu u Severnoj Mitrovici i odeljenjima suda u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Vlada je usvojila odluku o obrazovanju radne grupe za podršku unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji. Za predsjednika radne grupe, u čiji će rad biti uključena sva ministarstva, imenovan Marko Đurić. Danas se u Srbiji i svetu obeležava Svetski dan borbe protiv siromaštva. Madrid je dao rok do četvrtka u 10 da katalonski lider Carles Puigdemont odgovori da li je proglasio nezavisnost. Najmanje 3 osobe poginule su u Irskoj u naletu uragana Ofelija, koji je umjesto ka Americi krenuo na suprotnu stranu ka Evropi. Premeštajući se na sever, Ofelija prelazi preko sve hladnije vode i postepeno gubi na snazi, ali je i dalje izuzetno razorna. Večera se igraju u prve utakmice 3. kola Lige šampiona u grupama E, F, G i H. Posle svežeg jutra, danas će biti sunčan i topao dan, jutarnja temperatura do 13, najviša dnevna od 23 do 27, u Beogradu do 25 stepeni.
Anđel na ramenu loviti u telu i u mislima vatri vodi vazduhu i kamenu ako misliš da si potrebna nekom drugom odlazim ne postoji taj ključan sva svet je pepeo i zim kao crna dama pikova čuvaš me od vraćbina moja si sudbina
moja si
ova pustinja i put do neba
moja si
pola vatra, pola led
moja si
samo istina kad laž mi treba gori kao hartija u plamenu ne jesi se lice izom gledala zlaka reč u glavi traži zamenu ako misliš da si potrebna nekom drugom odlazim ne postoji tajnu ključa zna svet je pepeo i zim kao crna dama pitkova čuvaš me od vraćbina moja si sudbina
moja si
ova pustinja i put do neba
moja si
pola vatra, pola led
moja si
samo istina kad laž mi treba pustinja i put do neba pola vatra, pola led
moja si
samo istina kad laž mi treba
moja si
pola pelin, pola med
Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugog naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
17. oktobra 1922. godine rođen je književni kritičar i dramski pisac Borislav Mihajlović Mihiz.
Pakao naš se nije nalazio u ljudima. Pakao je dolazio od epohe u kojoj smo živjeli.
Na početku književne karijere Mihiz je pisao pesme, a zatim se bavio književnom kritikom i eseistikom i svrstao se u sam vrh pisaca ovog žanra u Srbiji u prošlom veku. Njegove najznačajnije drame su Banović Strahinja, Komandant Sajler i Izdajice. Autor je i više antologija srpske književnosti. Posebno je zanimljiva Mihizova knjiga Autobiografija o drugima, u kojoj je pisao o malo poznatim činjenicama iz javnog života 20. veka. Na današnji dan 1920. godine preminuo je John Reed, jedan od najpoznatijih novinara u svetu. John Reed, nezaustavljivi reporter, kako je nazvan, pisao je o Meksiku u vreme borbi Panča Vile, o Evropi u vreme Prvog svjetskog rata i o Oktobarskoj revoluciji u Rusiji. Autor je knjiga 10 dana koji su potresli svet, Crvena Rusija, Revolucionarni Meksiko. John Reed je pisao i o Srbiji, boraveći ovde za vreme Prvog svjetskog rata.
Primetili smo da su niži delovi drveća pokriveni lišćem, ali da su im vrhovi kao mrtvi. Polako, kako smo se peli, osušeni delovi su se spuštali sve niže, dok polovina šume nije pružala uvis mršave polomljene šiljke, jer je užasni grad šrapnela i metaka pokidao vrhove drveća, a onda je naišlo drveće potpuno ogoljeno od grana. Prešli smo dva reda dubokih rovova i izbili na goli vrh Gučeva, koji je također nekada bio pod šumom, ali gde sada nije ostalo ničega osim krnjeta kapanjeva okovanih blistavim komađem olova.
Idućeg jutra smo se ukrcali u voz železnice uskog koloseka, koja predstavlja izlaz za najbogatiji deo Mačve i povezuje dolinu Drine s dolinom Save. Za našim vagonom išla su četiri zatvorena teretna, krcata jadnim izbeglicama, uglavnom ženama i decom, koje su se vraćale domovima što su ih bili napustili bez ičega i pešice pre 6 mjeseci pred austrijskim bičem. Ceo je ovaj kraj bio spaljen, opljačkan, a stanovništvo pobijeno. Nijednog vola nismo vidjeli, a kilometrima ni čoveka. Prešli smo kroz varošice u kojima je trava rasla po ulicama i gdje nijedno ljudsko biće nije živelo. Ponekad bi se naš voz zaustavio da se izbeglice iskrcaju. Stajali su tu pored pruge s celom svojom imovinom u vreći prebačenoj preko ramena i čutke posmatrali ruševine svojih domova.
17. oktobra 1849. godine u Parizu je preminuo Frederik Chopin, poljski kompozitor i pijanista. Chopin je rođen 1810. godine. Studije muzike završio je na Varšavskom konzervatorijumu. Komponovao je muzička dela za klavir. Najpoznatija su Poloneza u As-duru, Sonata u B-molu i Revolucionarna etida. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Just
nazad nikada ja. Jer tamo znaju za reteku i mleko i med, ljubav je njihova misija. Oni baš svakom gostu, čim stigne tepih prostru, daju mu posao i pevaju u glas. Dobar dan, dobro došao si star i mlad. Dobar dan, gdje si bio do sad? Ovdje život je crn, ko da u oku je trn, ko da pokazni ga živimo. Klizi ka dnu, snove je sakrio krvavi džep. Ili si debeli rob, ili si romašni snob, od nas daleko je život lep. Dok istu rupu krpiš, ne živiš, samo trpiš. Okrećeš glavu čak i kad se dogodi dobar dan.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino, dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. E,
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Dobro jutro vam želim u 14 minuta do 7 sati. Slušate Radio Beograd, prvi program. Temperature u Srbiji kreću se između 5 i 10 stepeni, uz izuzetak Beograda gde je 12, a na Crnom vrhu je čak 16. U Novom Sadu trenutno 9 stepeni, u Nišu 8, u Kragujevcu 10, a da čujemo od Dragana Đurića iz Hidrometeorološkog zavoda kako će vreme biti danas.
U našoj zemlji jutro sveže, ponegde sa sumaglicom i maglom, tokom dana sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca, a maksimalna temperatura danas od 23 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini jutro na širem području grada ponegde maglovito, tokom dana sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca i maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
Ovakvi vremenski uslovi znače da je vožnja vrlo bezbedna, to jeste da nema nigde klizavih i vlažnih puteva, a da li je zaista tako i na šta treba ipak obratiti pažnju, reći će nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Period stabilnih vremenskih prilika u kojem se nalazimo omogućava dobru prohodnost puteva, a najavljenih padavina nema, pa tokom dana vozače očekuju suvi kolovozi, dobra vidljivost i toplo vreme. Velika opasnost, međutim, predstavljaju česti odroni, najviše pored stenskih useka i brske i đerdapske magistrale, a ima ih i pored Drine, kao i južne i zapadne Morave. Drugi radni dan ove nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja na svim putevima kroz našu zemlju, ali ipak savjetujemo veći oprez za volanom, kao i više strpljenja i tolerancije ukoliko dođe do nepredviđenih gužvi i zastoja. Toplo vreme koriste i putari, kako za saniranje novonastalih oštećenja, tako i za nastavak radova na pojedinim deonicama. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas pa do 3. decembra predviđeni su radovi na mostu na deonici Zaječar-Knjaževac, a saobraćaj će biti regulisan uz upotrebu semaforske signalizacije. Radovi se izvode i na izgradnji južnog dela autoputa E75 koji se poklapa sa postojećim državnim putem drugoga reda, broj 258, deonica Grdelica-Caričina dolina. U toku radova saobraćaj će se preusmeravati na novu izgrađenu deonicu. Zbog radova koji su produženi do 18. oktobra i dalje je na snazi obustava saobraćaja na naplatnim stanicama Sirig-Zmajevo, a kao alternativne isključenja vozačima savjetujemo petlje Vrbas-Srbobran ili petlju Novi Sad. U vremenu od 7 do 18 časova izvodit će se radovi na delu autoputa kroz Beograd na deonici od petlje Beograd do petlje Sava centar u oba smera, a za saobraćaj će povremeno biti zatvarane leva brza ili desna zaustavna saobraćajna traka. Podsjećamo vozače na moguću usporenu vožnju zbog radova na autoputu između Bubanj potoka i Tranšpeda, kada se za saobraćaj koristi samo zaustavna traka. Prema podacima Uprave granične policije, za putnički saobraćaj nema duži zadržavanja. Mi za kraj savjetujemo vozačima veći oprez u ovim jutarnjim časovima usled moguće magle i sumaglice, najviše po kotlinama i duž rečnih tokova, jer smanjuje vidljivost i usporava vožnju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
U 10 minuta do 7 sati, kao što smo najavili, prelistavamo jutarnju štampu. Počinjemo od dnevnog lista Danas, koji iz diplomatskih izvora saznaje: Vučić u martu spaja rezultat unutrašnjeg dijaloga o kosovskom pitanju sa ustavnim promjenama. Naslov teksta: Srbija iz ustava briše autonomiju Kosova. Preambula može ostati u nekom obliku, ali ne i članovi 8 i 182 o jedinstvenoj teritoriji. Beograd i Priština suočeni sa sve većim pritiskom da postignu obavezujući sporazum, piše Danas, koji donosi i razgovor sa predsjednikom vojnog sindikata Beta koji kaže imamo dokaze da nas prati vojna bezbednosna agencija. Pojavim se na disciplinskom ročištu, u sudnici već sedi pripadnik VBA. Nakon ročišta sednem u restoran, dva stola dalje sedi pripadnik službe, kaže Novica Antić, između ostalog u razgovoru za dnevni list Danas. Prema zakonu o vojno-bezbednosnoj agenciji i vojno-obaveštajnoj agenciji, one su dužne da tačno, istinito i potpuno pruže obaveštenje o prikupljenim podacima o ličnosti i o podacima od javnog značaja. Danas piše i povodom tvrdnji zaposlenih u Muzeju vazduhoplovstva da ih je direktor više od 6 meseci nezakonito držao pod video nadzorom, da je slučaj prisluškivanja u rukama tužilaštva, a u dnevnom listu Danas i razgovor sa jednim od osnivača i pokretača inicijative Ne davimo Beograd, Radomirom Lazovićem, koji kaže nemamo o čemu da pričamo sa Šutanovcem. On dakle osporava mogućnost koalicije sa DS-om i kaže suprotno izjavama lidera da politiku ne vode ljudi u mesnim zajednicama i skupštinama stanara, mi baš mislimo da ona tu nastaje. Centralni naslov na prvoj strani politike, podele među Srbima pred lokalne izbore. Čarke i razmene optužbi kulminirale incidentima, bilbordi i plakati oštećeni molotovljevim koktelom i farbom. Završnicu predizborne kampanje za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji 22. oktobra obeležio je i incident u opštini na krajnjem severu južne pokrajine. Dvojica nepoznatih mladića sa kapuljačama iz vozila u pokretu bacili su molotovljev koktel na bilbord Srpske liste u Leposaviću. To se dogodilo noći između nedelje i ponedeljka. Bez obzira na to što počinioci još nisu poznati, u Leposaviću su juče mogle da se čuju nezvanične tvrdnje da je u pozadini ovog slučaja sukob Srpske liste sa timom aktuelnog gradonačelnika izabranog po sistemu Prištine Dragana Jablanovića. Politika piše i da su počela hapšenja zbog Agrokora. U akciji učestvovalo oko 300 policajaca. Pretres je obavljen na više od 60 lokacija, a 12 osoba lišeno slobode. Vlasnik Agrokora Ivica Todorić i njegovi sinovi nedostupni su organima gonjenja u Hrvatskoj, kako piše Politika. A ovaj dnevni list donosi i intervju sa Dejanom Todorovićem, arhitektom koji je zadužen za rekonstrukciju Muzeja savremene umetnosti na Ušću, koji će konačno ponovo biti otvoren 20. oktobra, dakle za svega 3 dana. I piše ovako, čovjek koji je duže od godinu dana disao u ritmu unutrašnje, kako sam kaže, genijalne logike autorskog dvojca Ivana Antića i Ivanke Raspopović, objašnjava da su novine kada je reč o zgradi skrivene u diskretnim tarot kartama, segmentima koji kao da prate i samu izložbu dela pod nazivom Sekvence. Dakle, u petak otvaranje Muzeja savremene umetnosti na Ušću u Beogradu. A Politika povodom jedne konferencije koja je održana juče u Beogradu piše, od 4 žene na selu 3 rade besplatno. Žene u ruralnim predelima su siromašnije od muškaraca, njihov način života pretežno je tradicionalan i patrijarhalan, a kućni poslovi i briga o deci i starijima su na njima. I to je nekoliko podataka nad kojima moramo da se zamislimo. Samo 13% žena su vlasnice kuća, 15% žena na selu su stalno zaposlene, samo 16% zemlje vodi se na žene i samo 17% vlasnika gazdinstava su žene. Nasuprot tome, one čine 55% nezaposlenog stanovništva, čak 63% žena na selu su neformalno angažovana radna snaga u poljoprivredi, a 74, dakle 3 od 4, nisu plaćene, pomažu dok pomažu članovima domaćinstva. Prelazimo na dnevni list Blic, koji pod etiketom skandalozno, piše mitropolit vređa žene i relativizuje fašizam i donosi citat vladike Amfilohija: Srpkinje su veće ubice od Hitlera. Tokom liturgije on je rekao da su Srpkinje postale majke čedomorke, one u svojim utrobama pobiju za jednu godinu više dece nego što su pobili Mussolini, Hitler i Broz i ovi koji su ovde na Kosovu i Metohiji, prenosi reči vladike Amfilohija današnji Blic. Blic piše na drugoj, trećoj strani pod naslovom Bahata direktorka pošte ne da fotelju, o tome da potpredsjednica PUPS-a i direktorka pošte Srbije Mira Petrović posle loših više milijonskih ugovora i skandala sa kašnjenjem penzija ne odustaje, već će ići na testiranje u nadi da će zasesti u direktorsku fotelju još jedan mandat. Istovremeno, samostalni sindikat poštanskih radnika za danas je najavio protest ispred zgrade glavne pošte u Beogradu. Radnici upozoravaju na sve gore materijalno stanje i na neravnopravan položaj zaposlenih, nepoštovanje zakona i sindikata kao socijalnog partnera. Blic piše: Turski predsjednik pozvao na raport bošnjačkog lidera. Naslov teksta: Vučić smiruje Dodika, a Erdogan Izetbegovića. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan održao lekciju bošnjačkom članu predsjedništva Bosni i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću o potrebi smirivanja tenzija u Bosni i Hercegovini, saznaje Blic. Blic piše i o, kako navodi, bahatom ponašanju prvog čoveka Kragujevca Radomira Nikolić. Naslov teksta: Grad mu pred bankrotom, a on troši na iće i piće. Uprkos praznoj gradskoj kasi, Radomir Nikolić, gradonačelnik Kragujevca, odlučio da sebe i svoje saradnike časti viskijem, rakijama, kafom, badinima i za to izdvojio 2 miliona dinara. Sve novine, pa tako i Blic, pišu o najmlađim lideru na svetu, lideru partije u Austriji koja je osvojila najviše glasova Narodne partije, i naslov teksta o Sebastianu Kurcu: Wunderkind pokorio Austriju. Večernje novosti donose intervju sa Anom Brnabić povodom 100 dana rada njene vlade. Ona kaže: biće smena ministara ako ne bude rezultata. Takođe kaže: neka me zovu i fikus, samo da idemo napred. Večernje novosti povodom današnjeg dana borbe protiv siromaštva piše pod naslovom Nizak prag bede, broj siromašnih 7 godina stagnira, ugroženi ljudi bez radnog mesta, ali i zaposleni. U brojkama to izgleda tako da 260.000 ljudi u Srbiji je ekstremno siromašno, 1.800.000 ljudi živi ispod društvenog standarda. Novosti istražuju i koliko će kome porasti zarade od nove godine i pišu: prosječna penzija veća za 1200 dinara. Tu se navode i podaci kolike će biti prosječne penzije, zatim plate za vaspitačice, tetkice, medicinske sestre ili, na primjer, za lekare specijaliste. Za nepun minut čućete najnovije vesti Radio Beograda 1, potom i našu redovnu rubriku Dobro jutro deco, a mi ćemo se čuti za nekih 12-13 minuta.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas bi trebalo da počne sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine o pravosuđu. Portparolka Europske komisije Maja Kocijančić kaže da je sve spremno i da su obe strane ispunile svoje obaveze. Prištinski mediji navode da je 42 srpskih sudija pozvano da polože zakletvu pred kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem. Sudije koje budu položile zakletvu počeće da rade 23. oktobra u sudu u Severnoj Mitrovici i odeljenjima suda u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Vlada Srbije osvojila je odluku o osnivanju radne grupe za pružanje podrške vođenju unutrašnjeg dijaloga u Kosovu i Metohiji. Za predsjednika tog tela, u čiji rad će biti uključena sva ministarstva, imenovan je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Zadatak radne grupe je da prati i koordiniše aktivnosti koje nadležni organi državne uprave preduzimaju u procesu vođenja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Skupština Srbije glasaće danas o četiri zakonska predloga, među kojima je i predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Poslanici će se izjasniti o izmenama zakona o državnim službenicima, o izmenama zakona o informacionoj bezbednosti, kao i o predlogu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja počela je 3. oktobra, a obeležila su je burna rasprava, česte pauze, prekidi opomene, ali i udaljavanje poslanika sa sednice. Najmanje tri osobe su poginule u Irskoj u naletu uragana Ofelije, koji je umjesto ka Americi krenuo na suprotnu stranu, ka Evropi. Premeštajući se na sever, Ofelija prelazi preko sve hladnije vode i postepeno gubi na snazi, ali je i dalje izuzetno razorna. Pogođene su Irska i zapadna obala Velike Britanije. U svetu je gladno milijardu ljudi. Taj broj će rasti, kao što raste i broj onih koji jedva uspevaju da zadovolje osnovne životne potrebe, upozoravaju Ujedinjene nacije na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. U Srbiji svaki četvrti građanin živi na granici, kažu u vladinom timu za smanjenje siromaštva. Evropska mreža protiv siromaštva Srbija saopštila je da rizik od siromaštva i socijalne isključenosti imaju gotovo duplo veću stopu u Srbiji nego što je prosjek za članice Evropske unije i da je 2016. godine u našoj zemlji bilo 3,6% ekstremno siromašnih. Igraju se utakmice trećeg kola grupne faze Ligi šampiona. Današnju rundu obeležit će derbi između Real Madrida i Tottenhema. Vreme danas, posle svežeg jutra, sunčan i topao dan. Najviša dnevna temperatura do 27, u Beogradu 25 stepeni. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković, Anja i Oktobar. Oktobar se prišunjao, sakrio se iza septembra, pa ga Anja nije ni videla. Tek sunce je počelo kasnije da izlazi, pa Anja pitala: mama, šta je sa suncem? Zašto ne ustaje kao pre? Da li mu se spava? I u krevet ide ranije? Da li se umorilo? Polako, Anja, 100 pitanja imaš. Nije se sunce umorilo, niti uspavalo, samo je oktobar stigao, pa su dani kraći. To uopšte nije dobro, rekla je Anja. Poješće mi oktobar dan. Mama se nasmejala. Ne može oktobar da pojede dan, Anja. Ne brini. Kako da ne brinem, bunila se Anja. Dan mi treba da idem u zabavište, družim se sa drugarima, crtam, pišem, učim pesmice. A ako ne bude bilo dana, Milica, Sanja i ja nećemo moći da se igramo. Moram da nađem taj oktobar. Obula je čizmice i krenula da zaviruje po dvorištu. Gde si, oktobre? Juhu, gde si? Dozivala je Anja i okretala svaku igračku na koju je naišla. Žučko je dremao u kućici i samo povremeno virnuo na jedno oko, čudeći se koga to Anja doziva. Ehej, dozivala je dalje Anja. Ne možeš da mi kradeš dan i sada da ćutiš. Gde si? Odmah da si se javio. Izašla je na ulicu, s kestena je skoro opalo lišće i tamni plodovi. Pazi, pazi, molim te. Izvini, kestenje je klizalo, pa ne mogu da ga zadržim. Po granama je trčala veverica skupljajući plodove. Ko zna kakva će biti zima, neka se nađe. Oprosti, reče Anja, koja je bila pristojna šestogodišnja devojčica, da nisi možda vidjela oktobar. Tražiš oktobar, čudila se veverica, a šta će ti? Da mu kaže da mi više ne krade dan. Neće mi ostati vremena za odlazak u zabavište i za igranje ako nastavi ovako. Ni meni se ne sviđa da nema dana. Mogu li da ga tražim sa tobom? Čini mi se da je traženje oktobra zabavnije nego skupljenje kestena. Pa naravno, ako nas je dve, lakše ćemo ga naći. Oktobar, zvala je Anja. Oktobre, vikala je veverica. Ko me traži? Začuo se glas nošen vetrom, spuštajući se sa krova kuće iz krošnju kestena pravo pred Anju i vevericu. Ja, reče Anja. Što me zoveš, upita on? Da ti kažem da mi ne pojedeš dan. Pa ja ne jedem dane, šašava devojčice. Kako ne jedeš kad je njega sve manje, reče Anja. Na kraju će ostati samo noć, a mama me tada tera na spavanje. Šašavice, nasmeje se oktobar. Biće dana i dalje, samo je noć malo duža da se bolje odmoriš od igranja, trčanja i druženja. O, iznenadi se Anja, onda dobro, tako može, reče i otrče u kuću da kaže mami šta joj je oktobar rekao. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Dobro jutro vam želim, 7 sati i 10 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program. Stigle su nam i temperature izmerene u 7 sati, ponegde su čak i malkice niže, ali uglavnom u većini mesta u Srbiji su porasle. Najtoplije dalje Crni Vrh gde je 16 stepeni, u Beogradu je 12, 10 stepeni je trenutno u Kragujevcu i na planinama na Zlatiboru i na Koponiku. 9 stepeni je u Novom Sadu i Kikindi, 8 je izmereno u Nišu, Subotici, Somboru, Loznici i Valjevu, 7 je u Zrenjaninu, Velikom Gradištu, Negotinu i Kraljevu, a 6 u Kruševcu, Ćupri i Požegi, 5 je u Smederevskoj Palanci, a najhladnije, najsvežije ovog jutra u Leskovcu i Zaječaru, gde je trenutno svega 4 stepena. Prema prognozama meteorologa, danas će do kraja dana biti sunčano i toplo. Temperature će se kretati, one najviše dnevne, između 23 i 27 stepeni. U Beogradu će biti do 25 i ovako vreme očekuje nas do kraja ove radne nedelje. A u ovom drugom satu jutarnjeg programa Uhvati dan, kao što ste i navikli, malo ćemo se prošetati kroz Srbiju i predstaviti vam neke zanimljive događaje i informacije. Pa krećemo od Niša, gde danas počinje treći forum naprednih tehnologija. Ovaj skup grad Niš organizuje u saradnji sa regionalnom privrednom komorom, univerzitetom i kompanijama koje u tom gradu veoma uspešno rade u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Ovogodišnji forum traje do 19. oktobra, a okupit će predstavnike nauke, domaće privrede i stranih ulagača kako bi zajednički pronašli modele i načine kako dalje razvijati IT industriju kod nas, da bismo mogli da pratimo trendove koje donosi četvrta tehnološka revolucija u svetu. Sa glavnim organizatorima ovog skupa razgovara naš Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo prilike da ovako putem talasa Radio Beograda najavimo treći forum naprednih tehnologija. Najpre pomoćnik gradonačelnika Niša za napredne tehnologije, profesor dr. Goran Đorđević. Gospodine Đorđeviću, šta donosi ovaj treći forum?
Treći forum donosi novu ideju koja se nastavlja i oslanja na prve dve, koliko kojih je organizovan forum 1 i 2. Ova ideja bi trebala da nam pomogne da organizujemo domaće kompanije, lokalne kompanije, da odgovore izazovima digitalizacije novog doma.
Hvala vam da pozdravimo i dekana elektronskog fakulteta u Nišu, profesora doktora Dragana Jankovića. Profesora Jankoviću, elektronski fakultet, perjanica u ovoj oblasti.
Jedna od važnih karika u organizaciji, ne samo ovog foruma, već generalno u svim akcijama koje idu u pravcu stvaranja boljih uslova za život, unapređenje privrede, su obrazovne institucije. Obrazovne institucije koje su zadužene da obrazuju mlade kadrove sa znanjima koja su potrebna danas, ali koja će biti potrebna i u budućnosti aktuelnim kompanijama i onim investitorima koji će tek dolaziti i u našu zemlju i u region i u Republiku Srbije.
Hvala. Direktor regionalne privredne komore u Nišu, Aleksandar Milićević, komora je u svoj kalendar zacrtala datum održavanja trećeg foruma.
Da, tako je. Mi smo ta karika koja treba da poveže lokalni karakter ovog foruma na nacionalni nivo, da ga dignemo u narednom periodu. Mislim da će ovo biti prekret. Komorski sistem Srbije podržava održavanje ovog foruma i mislim da će on biti jako uspešan. Mislim da idemo ka tome da u narednom periodu možda od njega napravimo i regionalni događaj u međunarodnom spisu i da Niš stvarno postane centar naprednih tehnologija koji je prepoznatljiv po tome.
Na jednom mestu nauka, privreda, strani domaći ulagači.
Tako je, to je vrlo važna stvar. Znači, cela struktura naše privrede se menja u tom smislu. Imamo nove investitore, Niš je već postao prepoznatljiv po tome. Jako je bitno da nauka i ekonomska i tehnička bude uključena u sve te procese i da nadalje postoji saradnja na visokom nivou u tom smislu.
Hvala vam najlepše. Da čujemo i profesora doktora Bobana Stojanovića sa Ekonomskog fakulteta u Nišu. Profesore, ekonomski forum u vreme IT forum.
Da, pa to je sinergija koja je neophodna, znači uvođenje i primjena savremenih naprednih tehnologija svakako ima ekonomski aspekt i nama je cilje da vidimo kako na najbolji ekonomski efikasan način uvoditi tehnologiju. Direktor komore je rekao da to možemo kroz domaće i strane investicije i mi upravo ćemo kroz dva panela razmatrati mišljenja privrednika, a i nas, da kažemo, iz akademske sfere, šta misle o ekonomskim aspektima, uvođenju novih poslovnih modela zasnovanih na novim tehnologijama i sličnim stvarima.
Profesore, da najavimo ko će otvoriti ovaj ekonomski...
Biće predsednik komore Srbije, naravno i ministri koji će biti tu prisutni, ali uvodno izlaganje će podneti predsednik Privredne komore Srbije i predsednik Saveza ekonomista Srbije. Imaćemo tri uvodna izlaganja, uglavnom ljudi sa fakulteta, i dva panela sastavljeni isključivo od privrednika.
Ekonomska nauka prati napredne tehnologije.
Mora, na taj način mi ćemo na neke sigurno i obogatiti ovogodišnji forum naprednih tehnologija.
Inače, na ovom forumu biće održani međunarodni naučni skup Telesix koji se organizuje na Elektronskom fakultetu u Nišu.
Sada je sati i 19 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Idemo malo do Niša, izvinjavam se, do Novog Sada, gde katedra za mađarski jezik na Filozofskom fakultetu obeležava 58 godina rada. Decenijama je podizala kvalitet naučnog istraživanja, pa nije slučajno da je sada prati sintagma Novosadska škola za izučavanje mađarskog jezika i književnosti. O radu opširnije govore šefica katedre Eržebet Čanj i njena zamjenica Hargita Horvat Futo i ovogodišnja dobitnica nagrade za književno stvaralaštvo mladih Žoka Hernjak. Sa njima je razgovarala naša Bojana Karavidić.
Godina 1959. kada je na Novosadskom filozofskom fakultetu osnovana katedra za mađarski jezik, sada je već istorija. Ali se do danas pominje svečana beseda prvog šefa katedre Ervina Šinka, pisca i pesnika. U besedi su iskazana osnovna naučna, stručna i pedagoška opredeljenja kojima je zacrtan prepoznatljiv lik katedre koji se neguje i održava do danas. o razvoju i prilagođavanju modernom vremenu šefica katedre Eržebet Čanji.
Naša katedra je osnivana 1959. Znači 58 godina postoji i ja mislim da se razvija i prilagođava se prema aktuelnim vremenima. U potpunosti teče nastava na mađarskom jeziku i to je veoma važno da postoji u Vojvodini jedan tako dugačak tok u visokoškolskom obrazovanju. Sa svojim postojanjem ova katedra obezbeđuje ne samo nastavu, nego i naučno istraživanje.
Zamjenica šefice katedre za mađarski jezik Hargita Horvat Futo naglašava da u pratećim nastavnim programima žele da obuhvate oblasti nauke i kulture.
Mi se u stvari trudimo da pored naučnih programa, konferencija, raznih skupova, organizujemo i kulturne manifestacije koje su otvorene za sve, znači ne samo za studente, za nastavnike, nego za sve posetioce iz Novog Sada i šire okoline. Prošle godine smo napravili 6-7 manifestacija u okviru programa Kontakt zona. To je program u kojem učestvuju pisci, naučnici, ličnosti iz kulturnog i naučnog života. Pokušavamo da dovedemo što više pisaca i ličnosti iz Mađarske da bi se naši studenti upoznali sa savremenim piscima, autorima, da ih vide i da se upoznaju sa njihovim radom.
Pominje nekoliko značajnih profesora pisaca koji su gostovali.
Prošle godine bila profesorica Katalin Kajić, onda smo iz Budimpešte imali časopis Na put, radili smo program 15. marta 48-49. Mađarska revolucija, to svake godine obeležavamo sa studentima i imali smo gostujuće profesore iz Baje, sa univerziteta iz Beča, sa odseka za hungarologiju iz Maribora, a u gostili smo i Ninu Jargekov, spisateljicu iz Pariza, koja također prevodi i koja je bila u Novom Sadu u okviru Dana Molijera.
Svake godine uručuje se nagrada koja nosi ime osnivača Ervina Šinka. Ovog puta dobila ju je mlada književnica Žoka Hernjak iz Subotice, nagrađena je za svoj prvi roman Morze.
Szakma elismerésjelente számomra, ami megerősít abban a hitemben, hogy releváns.
To je jedna stručna nagrada koja u stvari pokazuje da se ja bavim relevantnim temama u mađarskoj književnosti, kako u Vojvodini, tako u cijeloj mađarskoj književnosti.
Díjat kaptam, az a Morze című kötet, ez az első könyvem.
Nagradu sam dobila za moju prvu knjigu koja je objavljena ove godine pod naslovom Morze. U ovoj knjizi sagledavam naš život ovde iz perspektive profesora.
A tanár úr személyével foglalkozom.
Katedra za mađarski jezik na Novosadskom filozofskom fakultetu raspolaže sa jednim od najbogatijih književnih fondova na mađarskom jeziku u zemlji, sa oko 50.000 kataloških obrađenih knjiga i više od 10.000 neobrađenih.
Sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Thank you. znam, radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam, čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam, idem negde sada, vidim išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina. Znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Evo stojim tu sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji. Eko.
Biti roditelj je lepo, ali nije uvek lako. Ako imate problem, tu je roditeljski telefon. Pozovite i dobit ćete koristan savjet stručnjaka i pomoć u rešenju roditeljskih dilema. Pozovite roditeljski telefon 0800 007 000. Svi pozivi sa fiksnih i mobilnih mreža u Srbiji su besplatni. Jednostavno pozovite i tu smo da vam pomognemo. Svakog dana od 17 do 20 časova, osim ponedeljkom. Roditeljski telefon 0800 007 000.
Uslugu Roditeljski telefon podržali Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, UNICEF i Telekom.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Tanja Popović, profesor književnosti, govori o tome zašto je posebno vezana za knjigu pesama Laze Kostića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedam sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Danas bi trebalo da počne sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine o pravosuđu. Sudije koje budu položile zakletvu počeće da rade 23. oktobra u sudu u Severnoj Mitrovici i odeljenjima suda u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Vlada je usvojila odluku o obrazovanju radne grupe za podršku unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji. Za predsednika grupe, u čiji će rad biti uključena sva ministarstva, imenovan Marko Đurić. U Srbiji i celom svetu danas se obeležava Svetski dan borbe protiv siromaštva. Madrid je dao rok do četvrtka u 10 sati da katalonski lider Carles Puigdemont odgovori da li je proglasio nezavisnost. Najmanje tri osobe poginule su u Irskoj u naletu uragana Ofelija, koji je umjesto ka Americi krenuo na suprotnu stranu ka Evropi. Premeštajući se na sever, Ofelija prelazi preko sve hladnije vode i postepeno gubi na snazi, ali je i dalje izuzetno razorna. Večeras se igraju prve utakmice trećeg kola Lige šampiona u grupama E, F, G i H. Danas, posle svežeg jutra, bit će sunčan i topao dan. Jutarnja temperatura do 13 stepeni, najviša dnevna između 23 i 27, u Beogradu do 25 stepeni.
Jutra.
Sada je sati i 34 minuta, kada je radni dan i kada je toliko sati, to znači da je vreme da se i vi uključite u naš program putem brojeva telefona 322-5299 ili 322-5099. Naravno, pozivni za Beograd je 011. A ovog jutra bih voleo da malo porazgovaramo o povodom Svetskog dana borbe protiv siromaštva, o tome kako živite, kako doživljavate svoj standard, da li vas je obradovala ova najava povećanja plata i penzija, ukoliko uopšte spadate u tu kategoriju koja će najavljena povećanja dobiti od nove godine, mada će to biti u stvari tek u februaru dok nama stigne januarska plata, odnosno penzija bit će tamo već kraj februara, no dobro. Dakle, povodom podataka, na primjer, da 1.800.000 ljudi u Srbiji živi ispod društvenog standarda, da je čak 13% zaposlenih u riziku od siromaštva, voleo bih da čujem kako to izgleda iz vaše perspektive i koliko se svi ovi podaci odražavaju na vaš svakodnevni život. 322-5299, odnosno 322-5099, brojevi telefona koji služe za vaša uključenja. U narednih desetak minuta malo ćemo da popričamo o tome kako se i od čega živi u Srbiji, kako se definiše siromaštvo u našoj zemlji. Da li vi možda imate nekoga i kome pomažete na bilo koji način da lakše preživi od prvog do prvog? Danas će o ovoj temi biti više reči i u programu Radio Beograda 1, kako pre podne, tako i posle podne u našim centralnim emisijama debatnog tipa od 11 do 12. Tema će biti između ostalog upravo ta, a i u emisiji U središtu pažnje od 17:05. Koleginica Olivera Simić-Milošević razgovaraće sa svojim sagovornicima na ovu temu. E, ovog jutra vi ste u glavnoj ulozi. Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Odakle nam se javljate?
Iz Vrnjačke Banje, iz lepe Vrnjačke Banje.
E, divno. Sada je sigurno divno ovako obasjena suncem i sa ovim jesenjim bojama.
Najlepše. Ova eksplozija boja i raspoloženja i svega, Banja je...
Pa to malo onda olakšava i ove svakodnevne brige, jel da?
Pa da, 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 čovek ako hoće može da nađe utehu ili da se opusti uz nešto tako jednostavno. Kao što se života tiče, ja mislim da statistika govori sve. Živi se teško, ali nadamo se bit će bolje. Ja sam penzionerka i ovo povećanje koje je najavljeno od 5%, to je već više puta rečeno i u vašim emisijama, da to nije nikakvo povećanje, to je samo smanjenje oduzete one razlike koja je bila pre nekoliko godina, i dok dođe do one granice odakle se startovalo, treba da prođe još neko izvesno vreme, ali dobro, treba biti optimista, šta da radimo ako se ulaže u nešto što je za sve nas dobro, školstvo, zdravstvo, šta ja znam, i takvu infrastrukturu, a ulaže se u nešto, onda čovjeku bude i lakše da to izdvaja. Inače, što se tiče humanitarnog rada, da vam kažem, ja imam sestru rođenu u Beogradu, više puta dolazila sam tendenciozno i donosila pomoć, počeši od Vukovara nadalje, imam nekoliko plaketa i zahvalnica u to ime, slala sam pomoć i direktno i rudarima i šta ja znam, ugroženim ljudima i porodicama i za lečenje dece, i smatram da svi mi pomalo, nečije malo, nekom znači mnogo, to je već rečeno.
Pa ja bih rekao da ste vi...
Emisije su vam divne, služam vas redovno, pogotovo vi, imali ste i one divne emisije na B92.
O, hvala.
Slušali smo.
Ja samo da kažem da na osnovu svega što ste rekli, zaključujem da ste vi u stvari vrlo bogata žena, bez obzira na to kako materijalno stojite.
Da znate da jesam duhovno, što je najbitnije.
Pa to je, čini mi se, mnogo važno.
Jesam, kako da ne, kako da ne. I svima preporučujem da i u malim stvarima nađu neku radost i veselje.
Mislim da je to ključ.
I da se opuste i da se snalaze, mislim, na pošten način.
Da, da, e, to je...
Puno vas pozdravljam, to je vas u ekipu.
Hvala vam.
Posebno.
I mi vas. To na pošten način mi se dopalo. To je jedna važna stavka u životu. Ko nam je sljedeći u programu? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Još jedna slušateljka, to me raduje.
Još jedna slušateljka. Aha. Koja ne zna uopšte šta da kaže posle ove gospođe. Ona je jako optimistična i to je jako lepo. I ja najviše volim jesen. Ali htjela bih da uputim ovako javno pitanje, direktno.
Dobro.
Gospodi, koja su mi oduzela od mojih 14.700 penzije za sudske troškove nepravedno presuđene i nezakonito presuđene protiv mene, ovaj izvršitelj je se zaletao u moju penziju i ostavio mi je 4900, doduše dva puta. Pa sam htjela da uputim svim svoj gospodi koja sede na stotinama hiljada dinara, a i neki eura.
Mm-hmm.
Kako misle, kako meni predlažu, evo mogu i od vas da uzmu telefon, vi ga imate jer me prepoznajete, prepoznala vaša koleginica, javljam se tu i iskazujem neka svoja mišljenja. Na brzinu u 3 minuta, što nije ni pravo, ali moj otac je govorio, sudbina sveta se rešavala u 3 minuta.
Pa jeste.
I tako da kažem, kako oni misle da ja živim sa tim parama i da ne sedim na grbači mog mlađeg sina. Jednu stvar bih htjela da kažem mojim ukočenim prijateljima oko para. Sve može i sve ima i sve će biti. Jedino je život važan. A to govorim iz jednog ličnog razloga koji ne mogu iznositi ovako javno jer je isuviše bolno.
Pa dobro, već ste i ovo što ste rekli je dosta bolno, bar finansijski je,
pa
sigurno
jeste,
to utiče i na ovu drugu.
Finansijski, treba da ih je sramota, ove ljude koji su ovo sve počinili, ali oni nisu samo protiv mene, oni su to učinili protiv mnogih ljudi i meni je jako teško što je to tako. Ja sam prošle godine dok sam bila zdravija išla da volontiram, treba da odu da vide koliko ljudi ide i koji ljudi ide da se zapanjite, ko je došao da uzme hranu u crkvenu kuhinju u Francuskoj, dole pri dnu gde je ova grčka ambasada, pa odmah pre toga, mislim da je 31 broj. Ja sam tu volontirala dok sam mogla da volontiram. I nek se ljudi uključe u volontiranje i prestanu da se koče i da smatraju da je najveća tragedija što nemaju novac. Novac jeste neophodan, ali on ne čini sve. Ni Aristotelu u Onazisu nije učinio ništa kad mu se dogodila užasna tragedija, ali da ne idem tim putem.
Nećemo,
eto
da.
Tako,
hvala što ste nam se...
Boje.
Da, uživajte ovim lepim jesenjim bojama i sunčanom danu. Jedino to mogu da vam preporučim uz osjećanje sa svim ovim što ste nam ispričali. Još nam se neko javio. Dobro jutro. Halo, u programu ste.
Blagoje Risović ovdje, dobro jutro.
Dobro jutro, Blagoje.
Pa ja samo bi ovo rekao. Juče sam gledao onu euforiju Vučića i prosto ne mogu da verujem da niko ne reaguje na to. Pravila sve budalama i ostalom kako je on završio i osnovnu školu, to me zanima. Kad on nam objašnjava da je povećanje od 5% na ono što su skinuli 10% više, to i ovi osnovnoj školi znaju da nije tačno. Eventualno, kad bi to povećanje od 5% bilo na ono što smo imali pre skidanja, to bi onda bilo nešto malo više. Ali prosto ne mogu da verujem, doduše siroti novinari ne mogu njemu ništa ni da postave pitanje, jer on sam sebi postavlja i pitanja i daje odgovore. I evo ja čekam i nadam se da ću doživjeti, znam da je to teško, lako je pričati ovako meni, da će jedan put te njegove konferencije za štampu novinari da napuste, jer ono poniženje koje on radi prema novinarima sve nas vređa i ja im se divim kako izdržavaju tu torturu koju on nameće njima. Eto, toliko od mene.
Važi, Blagoje, hvala što ste nam se javili. 7:44, još malo vremena imamo za razgovor sa vama. Dobro jutro. Halo, u programu ste.
Dobro jutro, ovdje je Zoran iz Pančeva.
Zorane, kako vi živite i kako gledate na ovo čemu mi sada pričamo?
Pa ja živim tako što radim po jedno 15-16 sati na dan. Da bi došao do nekog procenta, ajde, pošto se priča o procenti. A inače mislim da procenti ne izražavaju realnost. Realnost je sasvim drugačija nego što putem procenata pokušava naš predsjednik da nam pokaže kako će nam se poboljšati život kroz to neko povećanje plata, penzije i tako dalje. Naš narod kaže lako je od prvog do drugog, ali teško je od drugog do prvog.
Da, da, da.
Upravo tako.
Da, da, to ste lepo rekli. Pa kako vi to rekao? Rekao ste više poslova po 15-16 sati dnevno.
Da, ja sam pekar, radim jedan posao, radim 15-16 sati svaki dan. Osim, znači, da bi došlo do neke, do nekog minimuma, znači, nije to da ja sad nešto... do nekog minimuma.
Ili još nekoga i zapošljavate, izvinite?
Nisam razumio.
Jel zapošljavate još nekoga ili sami radite skroz?
Pa ne, ja sam majstor pekar, radim sam, a imam svoje kolege.
Jasno, jasno, jasno.
Tako da je moja realnost nekako odudara od te neke priče koje su stano tu priče i osjetio sam potrebu da ukažem, jednostavno kažem neko svoje mišljenje povodom toga.
Zorane, hvala što ste nam se javili i pozdravite kolege pekare u ime svih nas koji ne bismo mogli bez vas. 7 je sati i 46 minuta, mislim da imamo vremena za još malo razgovora. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Ja sam iz Vladimovca, vaš verni slušalac. Pa ovo vaše pitanje da kažem, ja sam invalidski penzioner. Imam dva pravnuka, unuku čiji muž prima platu kao poštar oko 32-3 hiljade. I ja kao njihov deka i moja supruga, mi pomažemo svakog mjeseca. Ne idemo po kafanama, ne idemo u pozorište i onda tako pomažemo našu decu, smatramo da je to najbolje. Zato. Što kažu... ima ostane nešto za nas, ali ako treba da podelimo jednu jabuku, mi ćemo da podelimo tu jednu jabuku, ali mnogo bitno da imaju naša deca. Kad me neko pita šta imaš, jesi bogat, jesi siromak, ja kažem, ja sam najbogatiji čovjek na svetu. Kako si najbogatiji? Pa Beograd je moj, Avala moja, pa Kosva je moj, pa Vukulja moj, znate. Ja sam onda duhovno najbogatiji, znate.
A što ne pomenuste tu i ove unuke i pravunuke, pa to je valjda bogatstvo.
A jeste to bogatstvo, mislio sam u materiju, a jeste, znate šta, evo, danas idem kod dva pravunuka, neko obiđem, i ja moram i podnesem neku žvaku, čokoladu, neke slatkiš i deca, pa ja znam kad sam ja bio deta, znate, ja sam imao dedu isto.
Pa da.
I deda kad mi kupio bombone, ja sam zadovoljan, a deda ima jednu malu, neku bednu penziju i šta ja znam, znate.
Jeste, ali...
I znači da vam kažem nešto, ovo što vi kažete kako živimo i da je ovo povećane penzije i šta ja znam, a niko ne kaže koliko će da skoče cene.
E pa to ćemo, znači, da pratimo sada.
Niko to ne kaže uopšte, znači, evo cene skaču, već postoja, čujem da skočit će ostalo, pa možete vi meni da povećate penziju za 30.000, ako nešto poskupi za 50.000, onda kad se skupi, i mislim, namernice i sve ostalo, znate. I mi ne možemo da se uklopimo nikako.
Uživajte vi danas sa vašim pravnucima i nemojte da se ljutite što sam vas prekinuo, polako nam, što se kaže, curi vreme, ali hvala vam na ovom javljanju i imamo vremena za još jedno posljednje uključenje za danas. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro. Zovem iz Subotice.
Aha. Je li to iz nekog prevoza ili mi se čini samo ovako?
Iz prevoza, sad ću da stanem, auto mi sina te raspada, tako da mogu vozim, tako lepo živimo. Evo, sam samo da kažem, pa kako vaša koleginica kaže, ovo je zemlja čuda. U jednoj emisiji, da li mu za ih vremena ili ne znam kako. Mi preživljavamo, što kaže čovjek, od prvog drugog, a ono ostalo se snalazimo, dobijamo, kako, nemam pojma. Sa nekim platama ovdje na severu, do 30.000. Ja ne znam kako se može preživjeti. Eto, znači ono, dok se sve poplaća, dok se sve uzme i sve što treba. Ja, da li ću platiti struju, neću, pa sam briga, neću platiti. Neću platiti struju, neću platiti porez. Neću platiti ništa, jer neću moći da živim. Tako da, malo kad se nakupi, ja uzem neke kredite, izozim je minus, platim to što mogu izravo, gotovo. Uopšte neću se nerviram. Mislim da ova naša država, ovo je samo zemlja za preživljavanje, ova država nije. Da je ovo država, ovo bi bilo drugačije. A država je najveći poslodavac. Ona bi trebala da digne cene, a ona ne sve da digne cene. Jer veliki zaposlenost je u javnim preduzećima. To je ono što oni treba prvo da rešete. tek će onda narod obitno moći možda da živi malo.
A možda i treba da se promeni stvar, pa da ne bude država najveći poslodavac, nego da privatni sektor počne da radi malo bolje.
A država možda bi jednom htjela da digne plate, ali ako podigne nama plate, znači minimalna cena rada je sad 140 dinara. To je ništa. Znači on ne smije da podigne cenu, on ne smije da razdvoji radnik u javnom preduzeću i radnik u privatnom sektoru. Znači on može da digne cenu na 200-300 dinara, ali koliko bi imali platu u javnom sektoru? Znate, šta bi da kažem, oni su otvorili svi koeficijente, dok u privatnom preduzeću nema koeficijenata. Znači ja radim za 30.000, a neko u nekom u gradskoj kući ili negdje radi za 60.000. A ne radi ništa, razumijete?
Da, da.
Ovako je privredni moj zemlji nešto, a on ništa. Eto.
Hvala što ste nam se javili i pazite, nemojte da vozite i da pričamo preko telefona u isto vreme, nije baš preporučljivo. 7 je sati i 51 minut, malo se odmaramo uz muziku, pa nastavljamo sa nekim drugim temama u našem programu.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I'm not
pet i po minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Narednih par minuta posvećujemo sportu, fudbalu pre svega, s obzirom da su danas dve glavne atrakcije u fudbalu. Jedna je u podne u Nionu, izvinjavam se, u 14 sati, gde se održava žreb za parove baraža za plasman na svetsko prvenstvo u fudbalu koje se naredne godine igra u Rusiji i znaju se timovi koji su u prvom, a koji u drugom šeširu, odnosno koji su povlašćeni. Povlašćeni timovi su Švajcarska, Italija, Hrvatska i Danska, a ona druga četiri su Švedska, Grčka, Republika Irska i Severna Irska. I u 14 sati znaće se ko će protiv koga igrati. Prve utakmice baraža igraju se 9. i 11. novembra, a revanši 12. i 14. U preostala dva meča baraža igraju još Peru, Novi Zeland, odnosno Honduras, Australija, pobednici mečeva, plasiraće se na svetsko prvenstvo u Rusiji. A večeras se igraju i utakmice trećeg kola u grupama EFGH Lige šampiona. Evo kako to tačno izgleda.
Ovog utorka ljubitelji fudbala, i to onog najkvalitetnijeg, imaće prilike da uživaju u utakmicama trećeg kola Lige šampiona. Biće odigrano 8 utakmica u 4 grupe. U grupi E vodeća Sevilla igraće u Moskvi protiv Spartaka, dok Maribor dočekuje Liverpool. Sevilla ima 4 boda, Spartak i Liverpool po 2, Maribor 1. U grupi F Manchester City se na svom stadionu sastaje sa Napolijem, dok će Feyenoord ugostiti ekipu Šahtjora. Manchester City ima 6 bodova, Šahtjor i Napoli po 3, Feyenoord je bez bodova. U grupi G Monako će kao domaćin igrati protiv Bešiktaša i taj duel sudiće Milorad Mažić, dok Porto gostuje u Leipzigu. Bešiktaš ima 6 bodova, Porto 3, Monako i Leipzig po 1. I u grupi H Real Madrid dočekuje Tottenham, a Apoel ekipu Dortmunda. Real i Tottenham imaju po 6 bodova, Apoel i Dortmund nisu osvojili ni jedan. Za to vreme naši klubovi Crvena zvezda i Partizan pripremaju se za nastavak takmičenja u Ligi Evrope. U četvrtak od 19 časova u Beogradu Crvena zvezda će igrati protiv Arsenala, a 2 sata kasnije u Albaniji Partizan protiv Skenderbega. Posle prva dva kola Zvezda je druga u svojoj grupi sa 4 boda, Arsenal prvi sa 6, Bate Borisov je osvojio 1 bod, a Keln ni jedan. Partizan je u svojoj grupi treći sa 1 bodom, koliko ima i Skenderbeg, Dinamo Kijev je prvi sa 6, a Young Boys ima 2 boda.
Čuli ste prilog kolege Slobodana Maletića i radujemo se dolasku Arsenala u Beograd, baš kao što se i u Mariboru sigurno raduju dolasku Liverpoola. Uskoro vesti Radio Beograda 1, a mi potom nastavljamo naš jutarnji program.
Škola Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas bi trebalo da počne sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine o pravosuđu. Portparolka Europske komisije Maja Kocijančić kaže da je sve spremno i da su obe strane ispunile svoje obaveze. Prištinski mediji navode da je 42 srpskih sudija pozvano da polože zakletvu pred kosovskim predsjednikom. Sudije koje budu položile zakletvu počeće da rade 23. oktobra u sudu u Severnoj Mitrovici i odeljenjima suda u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Skupština Srbije glasaće danas o 4 zakonska predloga, među kojima je i predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Poslanici će se izjasniti o izmenama zakona o državnim službenicima, izmenama zakona o informacionoj bezbednosti, kao i o predlogu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Prva sednica redovnog zasedanja počela je 3. oktobra, a obeležile su je burna rasprava, česte pauze, prekidi opomene, ali i udaljavanje poslanika sa sednice. U policijskoj akciji Agrokor u Hrvatskoj uhapšeno je 12 čelnika tog koncerna, ali ne i osnivač Ivica Todorić i njegovi sinovi. Svi uhapšeni noć su proveli u pritvoru, a ovoga jutra počinju prva ispitivanja. Oni se terete za malverzaciju u finansijskom poslovanju. Todoriću je dat rok od 7 dana da se pojavi u tužilaštvu. Poverenik Hrvatske vlade za Agrokor, Ante Ramljak, sutra dolazi u Beograd gde će razgovarati o stanju koncernovih firmi u Srbiji. Iz vlade poručuju da one nisu ugrožene, ipak stručnici upozoravaju da rizici svakako postoje i da oni dolaze sa tržišta. Najmanje 3 osobe su poginule u Irskoj u naletu uragana Ofelija, koji je umjesto ka Americi krenuo na suprotnu stranu ka Evropi. Premeštajući se na sever, Ofelija prelazi preko sve hladnije vode i postepeno gubi na snazi, ali je i dalje izuzetno razorna. Pogođene su Irska i zapadna obala Velike Britanije. U svetu je gladno milijardu ljudi. Taj broj će rasti, kao što raste i broj onih koji jedva uspevaju da zadovolje osnovne životne potrebe, upozoravaju Ujedinjene nacije na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. U Srbiji svaki 4. građanin živi na granici, kažu u vladinom timu za smanjenje siromaštva. Evropska mreža protiv siromaštva Srbija saopštila je da rizik od siromaštva i socijalne isključenosti imaju gotovo duplo veću stopu u Srbiji nego što je prosjek za članice Evropske unije i da je 2016. godine u našoj zemlji bilo 3,6% ekstremno siromašnih. Igraju se utakmice 3. kola grupne faze Ligi šampiona. Današnje susrete obeležit će 2 derbija između Real Madrida i Tottenhema i između Manchester City-a i Napolija. Vreme danas, posle svežeg jutra, dan sunčan i topao. Najviša dnevna temperatura do 27, u Beogradu 25 stepeni. 8:03, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda koji uredio i čitao Marko Milojević.
Srpski na srpskom.
Srbija je dobila 395. književnu nagradu koja se zove Srpski venac, a istom će biti nagrađen roman koji se na visoko kvalitetan način bavi ključnim pitanjem položaja i sudbine srpskog naroda. Isti će, odmah po objavljivanju nagrađenog naslova, odmah pročitati štivo i o istom ćaskati sa svojim prijateljima, prepričati ga deci i dobijene odgovore na ključna pitanja naciona odmah zajednički primeniti, što će postepeno dovesti do nestajanja ili rešavanja istih. Ne, ovo nije tekst iz novina, nego iz glave jedne moje poznanice koja radi u državnoj administraciji, ali u pauzi za doručak piše romane. I iste redovno šalje na književne konkurse.
Upotreba zamenice isti, umjesto ličnih zamenica za treće lice, on, ona, ono, odlika je administrativnog stila. U drugim funkcionalnim stilovima, književno-umetničkom, naučnom, novinarskom i razgovornom, treba je izbjegavati. Ako smo dobili 395. književnu nagradu, onda nećemo reći da se ista dodeljuje svake godine, nego da se ona dodeljuje svake godine. Nekada stilski nije uputno upotrebiti ni ličnu zamenicu i onda se mora ponoviti imenica ili preformulisati cela rečenica.
Srpski na srpskom.
Svaka čast onome koji je uspio da prebroji sve naše književne nagrade, a još više onima koji su se istim zakitili. Dobro, znam da je ovdje trebalo da ponovim imenicu i da kažem onima koji su se tim nagradama zakitili. Oni misle da su pisci, mi mislimo da čitamo vredna književna dela, a između ove dve zamjenice, oni i mi, ima samo par dobrih pisaca.
Ako ih je par, onda ih ima dvoje troje. Da ih ima nekoliko, moralo bi ih biti najmanje troje četvoro, a najviše sedmoro osmoro. Stariji gramatičari zabranjivali su upotrebu izraza par umjesto nekoliko, uz obrazloženje da par znači da nečeg ima dva, dvoje ili dve. I to su uglavnom bili podjednaki predmeti ili bića. Par rukavica, par čizama, par čarapa, bračni par. Sada nije zabranjeno upotrebiti par umjesto nekoliko, ali jeste preporučeno da se to ne čini. U razgovornom jeziku često se može čuti par minuta, par sati, par dana, par reči, pa čak i pročitati u delima dobrih pisaca, što su autori rečnika Matice Srpske podržali, navodeći kao jedno od značenja reči par u priloškoj službi ne mnogo i nekoliko.
Srpski na srpskom.
Uopšte ne razumem te moderne jezičke savjetnike. Šta znači kad se kaže da je nešto preporučeno, da je bolje, poželjno, neobično i sve ostalo što u pravopisnom rečniku piše u zagradama? I to nije ni retorsko, ni retoričko pitanje, jer ne znam ni kako se kaže, a nema te odrednice u pravopisu.
U rečniku književnih termina navedena je jedina odrednica retoričko pitanje, s objašnjenjem da je reč o terminu antičke retorike, to jest o pitanju na koje se ne očekuje nikakav odgovor i koje se postavlja radi postizanja retoričkog efekta, a ne radi dobijanja informacije. Retoričko pitanje pripada stilskim figurama konstrukcije, odnosno sintaksičkim figurama. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Set the wing. I'm so tired. My mind is on the blink. I wonder, should I get up and fix myself a drink? No, no, no. I'm so tired. I don't know what to do. I'm so tired. Mine is set on you. I wonder, should I call you? But I know what you would do. You'd say, couldn't you wonder? It's no joke. It's doing me harm, you know. I can't sleep. I can't stop the brain, you know. It's 3 weeks. I'm going insane, you know. I give you everything I've got for a little peace of mind. So upset, although I'm so tired, I'll have another cigarette and curse the Walter Rally. He was such a stupid get. You say, wouldn't you want, but it's no joke. It's doing me harm, you know. I can't sleep, I can't stop the brain, you know. 3 weeks.
8 je sati i 10 minuta. Nadam se da ste se lepo naspavali. Ako ste imali tu privilegiju da malo duže odspavate, mada za nekoga to možda i nije duže, ali dobro. Temperature u Srbiji polako rastu, a tokom dana će stići i do preko 20. Trenutno su tu negde između 5 i 12. 17 je čak na Crnom vrhu, ali to je jedini izuzetak. Potom je sledi Beograd gde je 12, Kragujevac i Ćuprija sa 11 stepeni, Kikinda, Loznica, Valjevo, Veliko Gradište su gradovi u kojima je temperatura 10. 9 je u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Negotinu. 8 je u Nišu, Subotici, Somboru i Zrenjaninu. 7 je trenutno u Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Kruševcu, Dimitrovgradu i Vranju. 6 u Leskovcu, Kuršumli i Požegi, a 5 u Zaječaru i to je trenutno najhladniji grad u zemlji. A ne, izvinjavam se, boga mi, u Sjenici 0. Ali dobro, to je nekako i očekivano. Kao što rekoh, danas tokom dana temperature će biti između 23 i 27 najviše dnevne. U Beogradu će biti do 25 stepeni i ovako lepa jesen i temperature tu negde između 22 i 26-7 ostaće sve do petka i subote, tek u nedelju je prognozirano zahlađenje, ali do tada ima još i haha i vremena. A i mi imamo vremena u našem jutarnjem programu da se pozabavimo još nekim temama. Još malo ćemo za nekoliko minuta pričati o nekim podacima povodom Svetskog dana borbe protiv siromaštva, a najavit ćemo i dve vrlo zanimljive stvari, ako tako mogu da kažem. Jedna je tribina pod nazivom Izdavaštvo, populizam i kulturna politika. Ona će biti upriličena danas popodne u Kulturnom centru Beograda. A najavit ćemo i nešto što se zove Bajs kultura. To su svojevrsne turističko-istorijske ture biciklom po Novom Beogradu, a sve u organizaciji Muzeja Jugoslavije. Kada god je lepo vreme, ture se održavaju sredom i subotom i toplo vam ih preporučujem. Nešto više o ovim turama pričat će nam kustoskinja Muzeja Jugoslavije Ada Vlajić, tamo negde oko pola devet. Mislim da je to više nego dovoljno razloga da ostanete i dalje sa nama.
Told me where it began. No one believes in you. I understand.
sati i 18 minuta, utorak 17. oktobar, traje još skoro 16 sati, a današnji dan u svetu se obeležava kao dan borbe protiv siromaštva. I tim povodom objavljeni su brojni podaci koji govore da naša zemlja baš i nije u nekom stanju, ako smem tako da kažem. Evo podataka, oko 7,6% stanovništva u Srbiji zvanično je siromašno, to je ukupno 500.000 ljudi. Nažalost, od toga je 100.000 dece. 25,4% stanovništva nalazi se u riziku od siromaštva, dakle jedna četvrtina stanovništva. Kad se to sabere sa ovih 7,6%, tu već stižemo na 33%, dakle trećinu stanovništva Srbije čine ljudi koji su ili vrlo siromašni ili su u ozbiljnom riziku, a kada se tome doda još 38,7% ljudi koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti, eto onda dovodi već do brojke od preko 70% stanovništva Srbije koje na neki način ugroženo ili je potencijalno izloženo riziku. Inače, rizik od siromaštva u Srbiji je dvostruko veći nego u Evropi i to su sve podaci koji treba vrlo da nas zabrinjavaju. Pričali smo o tome i sa vama pre nekih 40-ak minuta i čuli od vas petoro, šestoro, kako gledate na tu stvar. A ovo je tema koja će se i danas provlačiti, ako mogu tako da kažem, kroz naš program. Naime, u 11 sati i 5 minuta u centralnom satu emisije Talasanje kod moje koleginice Zorke Đukanović gosti će biti profesori ekonomskih nauka dr. Dragan Đuričin i dr. Ljubomir Mađar, koji će pričati o najavljenoj korekciji plata i standarda i o tome koliko će to uticati na standard, koliko ne. A u 17 sati i 5 minuta u emisiji U središtu pažnje gostovaće Ivan Sekulović, menadžer tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, zatim Slobodan Cvejić, sociolog i profesor Filozofskog fakulteta, kao i Ana Prodanović, predstavnica UNICEF-a zadužena za socijalnu inkluziju. Sa njima će razgovarati urednica emisije Olivera Simić-Milošević. Tako da, eto, današnji dan će i na Radio Beogradu biti posvećen ovoj vrlo važnoj temi o kojoj će, nadam se, više biti reči i u onim strukturama i institucijama gde bi o tome trebalo mnogo više da se vodi računa. 8:21, ostanite uz Radio Beograd i dalje. Even if you are a million miles away, I can still feel you in my bed. Near me, touch me, feel me. And even bottom of the sea, I can still hear inside my head, telling me, touch me, feel me. Making
Eko.
Ja sam neorganizovana.
Kretin i nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači običan?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Vidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu. Pusti me.
U prodaj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Osam je sati i 28 minuta. Dobro jutro vam želim ukoliko ste se tek od skora priključili programu Radio Beograda, to jest uključili u naš program. U narednim minutima razgovarat ćemo o nečemu što se zove bajs kultura, a u podnaslovu dva kruga kroz istoriju Novog Beograda. U pitanju je zanimljiv spoj biciklizma, istorije, arhitekture i još ponečega. A tim povodom razgovaram sa Adom Vlajić, koja je kustoskinja Muzeja Jugoslavije, koji je u stvari odgovoran, a ona pre svega za ovu bajs kulturu. Ada, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo nije prvi put da organizujete bajs kulturu, nastavljate nešto što ste odranije započeli. Koja vam je bila ideja uopšte da krenete u razgledanje baš Novog Beograda i te neke jugoslovenske ili kako da je nazovemo socijalističke zaostavštine?
Pa program su osmislene moje koleginice Marija Đorgović i Aleksandra Momčilović još pre nekoliko godina, kada su došli na ideju da malo izađu iz, da tako kažem, zidova muzeja i da se bave nekim nasleđem koje se vrlo često ne percipira kao nasleđe kao takvo, ali u potpunosti korespondira sa onim što, čime se mi bavimo u muzeju. Dakle, Novi Beograd je jedan prostor koji je gotovo u celini izgrađen nakon Drugog svjetskog rata i to je upravo neka tema kojom se mi bavimo i u našem muzeju između ostalog.
U ovim turama obilazite brojne građevine na Novom Beogradu. Jel hoćete da vam pobrojite otprilike gde to sve vodite ljudi koji se prijave?
Da, naravno. Zapravo tura nam počinje sa Brankovim mostom, zatim posećujemo Staro sajmište, odnosno to je jedan redak primer da je nešto postalo na Novom Beogradu pre Drugog svjetskog rata. zatim obilazimo građevine koje su nastale u toj ili bile planirane u toj takozvanoj prvoj fazi nakon Drugog svjetskog rata, a to su nekadašnje zgrada CK, odnosno danas poslovni centar Ušće, zgrada Siva, to je Palata Srbija, hotel Jugoslavija, naselje Paviljoni kao prvo stambeno naselje na Novom Beogradu tog tipa i Studenjak, odnosno Studentski grad.
I šta je ono što interesuje posetioce, to jest učesnike ove ture? Ne mogu da kažem posetioce, mogu da kažem i bicikliste i turiste, a nisu baš svi ni turisti, ili ima i građana Beograda kojima je ovo jako zanimljivo da čuju i vide.
Pa, u stvari to je jedan miks, odnosno spoj ljudi, zapravo i Beograđani, odnosno ljudi koji žive u Beogradu, vrlo često nekako taj deo grada ne vide kao neko nasljeđe. Njima je vrlo interesantno zapravo da čuju kako je u stvari bio plan nastanka Novog Beograda, kako su se ti planovi menjali kroz vreme, kako je on bio zamišljen na početku i kako je došlo do ovoga što je Novi Beograd zapravo sad, a Novi Beograd se dalje razvija, dok je strancima naravno mnogo češće zanimljivija cela ta generalna neka priča o arhitekturi, možda i o samom nastavku i različitim planovima.
Ove ture organizujete svake srede i subote kada je vreme lepo, a koliko vidimo i sutra i u subotu će biti lepo, to počinje od 14 sati, je li tako?
Da, počinje u 14, tada se sastajemo i ture se kao što ste rekli, organizuju svake srede i subote, s tim što veće grupe, recimo preko 5 učesnika, mogu zakazati svoje privatne ture u nekom drugom željenom terminu.
I mogu vas naći najlakše preko mail adrese bajskultura@mij, što je skraćeno od Muzeja istorije Jugoslavije.rs, je li tako?
Da, tako je, a više informacije mogu vidjeti na sajtu muzeja.
Ada, mnogo hvala na ovim informacijama i želimo vam uspješnu turu koliko već sutra u 14 sati. Hvala još jednom na uključenju. Dakle, čuli ste Adu Vlajić, kustoskinju u Muzeju Jugoslavije. Ukoliko vas je sve ovo zainteresovalo, prvu priliku imate sutra u 14 sati. Okupljanje je kod Beton Hale, kod bicikl servisa Marconi, odatle se kreće, penjete se gore na Brankov most i potom biciklima obilazite Novi Beograd i usput slušate zanimljivosti iz istorije ovog dela grada. Yeah. 8 je sati i 37 minuta, ovo je Radio Beograd, prvi program i naš jutarnji program Uhvati dan, u kojem naredne minute posvećujemo jednoj vrlo zanimljivoj temi koja je već dugo, dugo oko nas, svuda i, nažalost, bit će tu još dugo. O čemu se radi? Radi se o temi mediji, demokratije, populizam. To je u stvari jedan veliki projekat u okviru kog će biti održana i međunarodna konferencija 9. i 10. novembra ovde u Beogradu na Fakultetu dramskih umetnosti, a u okviru projekta danas u 19 sati u galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda na Trgu Republike biće održana i tribina pod nazivom Izdavaštvo, populizam i kulturna politika. Na ovoj tribini između ostalih govorit će kao neka vrsta uvodničarke i naša sledeća sagovornica dr. Milena Dragićević Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ćete danas pokušati na ovoj tribini da odgovorite na brojna pitanja. Šta uopšte znači populizam i da li on postoji van te logike populizam-elitizam? Kolika je tu moć knjige, kolika je moć knjižara i bibliotekara i tako dalje i tako bliže? Pa hajde nam recite malo više o svim ovim stvarima.
Pa populizam je u svojoj definiciji ono što se suprotstavlja elitizmu, ono što se dakle suprotstavlja kulturnom establishmentu, onima koji imaju kulturnu moć. Očekivalo bi se da populizma dakle nema u samim kulturnim delatnostima, već da on dolazi ili da nastupa kroz estradu, kroz popularnu kulturu, kroz neke fenomene koji su izvan kulture kako je mi doživljavamo. Međutim, industrija kulture, znači film, muzika i izdavaštvo, po svojoj prirodi moraju biti okrenuti i tržištu i zaradi. Bez toga, ako u društvu ima mnogo populističkih tendencija, naše društvo se svojim populizmom hvali, naši političari se hvale, imaju veoma populističke izjave tipa mi smo domaćini, mi smo ovo, mi smo ono, mi ne čitamo, mi ne znamo ko je to Mozart, ne znamo ko je to Beethoven. Jasno je da u takvom jednom društvu u kojem populističke izjave dominiraju, to mora da se prenese i na svet kulture, pa će dakle i u domovima kulture, kulturnim centrima, bioskopima, a Boga mi u velikoj meri i izdavaštvu, i tu je najbolji primer sam sajam knjiga, populističke tendencije biti zastupljene. Dakle, šta bi to bile populističke tendencije u izdavaštvu? Evo danas kad otvorite bilo koji web sajt, hoćete vidite u knjizi o knjižarama i tako dalje, vi ćete naći knjige koje su u stvari bestselleri, uglavnom ljubavni romani Jelene Bačić-Alimpić, Vesne Dedić i tako dalje, ili svetski da kako kažemo bestselleri, a zatim onda i knjige naše istorije ili knjige u kojima se domaćih autora, u kojima se na jedan izrazito popularan način, koristeći ponekad i teorije zavere i tako dalje, prikazuju događaje iz prošlosti ili sadašnjosti. Naravno, tu su, kao moram priznati, i svuda u svetu, i kuvari, hrono ishrane i sve ono što je sada zahvatilo neki prostor svakodnevne kulture. Tako se izdavači više mere po broju naslova koji izdaju toku godine, nego po kvalitetu izdanja. Više nije standard da se recimo knjigama prilazi ozbiljno i da proces pripreme naslova traje, kako kada je reč o lekturi, kada je reč o kvalitetnom prevodu, kada je reč o dizajnu, već samim naslovima, nazivima, pa onda dizajnom korice i tako dalje, nastoji se da se privuče, publika, i ti standardi su danas veoma prosto smanjeni. Stoga možemo reći da živimo u vreme populističke kulture u kojem je naslov ili slika na koricama važnija i o kojoj je prepoznatljivost autora kao estradne ličnosti značajnija od prepoznatljivosti autora kao kulturne vrednosti.
Nedavno sam baš gledao jedan na televiziji razgovor sa našim piscem Mihajlom Pantićem, koji je rekao da se seća da je pre 30 godina na kioscima uz novine su obično prodavani oni ljubavni vikend romani, a druga vrsta literature u knjižarama. A sada je nekako obrnuto. Sada, kao što ste vi rekli, u ilazima knjižara dominiraju u stvari naslove poput onih iz vikend ljubavnih romana, a na kioscima se uz novine mogu kupiti neka kapitalna dela, što domaće, što svetske literature. I to čak dobiti uz kao poklon uz novine.
Nažalost, to je delovalo svoje vremeno kada je Rimska republika, pa ima tome možda i više, 10-15 godina, 20, kada je ona uvela tu prodaju knjiga po kioscima uz novine za veoma niske pare, to je delovalo kao dobra kulturna politika u kojoj je dostupnost kulturnih dobara se povećala. Međutim, to je na prvi pogled bilo tako i ja se sećam da su kod nas veliki broj njih koji su kupovali takve knjige bili upravo oni koji su izgubili svoje biblioteke u ratom zahvaćenim područjima i njima je to možda bio jedini način da ponovo relativno brzo uspostave neku bar malu kućnu biblioteku, govorim dakle o izbjeglicama iz Hrvatske, Bosne i tako. Međutim, dugoročno gledajući, ne samo kod nas, nego svuda u svetu, ta politika je u stvari snizila izdavačke standarde u svakom pogledu, od očekivanja na kakvom kvalitetu papira, štampe i tako dalje će knjiga biti objavljena, pa do kvaliteta prevoda, poštovanja autorskih prava. Među tim izdanjima, recimo, korišćena i zloupotrebljavani su nekadašnji prevodi, a da ljudima nisu plaćena ponovo autorska prava ili su na brzinu prerađivani da baš ne bude 100% isti prevod, pa kao ima novog prevodila, sad u stvari suštinski knjiga nije prevedena prema standardima koji bi danas bili odgovarajući, jer na kraju se menja. Znači, ako je knjiga prevedena 55. ona je prevedena na jednim drugim jezikom, to nije više jezik kojim se danas u potpunosti govori, a i dalje paradoksalno su ti prevodi iz 55. ili 65. bolji od ovih koji se sada rade na brzinu, jer izdavači ne mogu da plate, gde se i lekture rade na brzinu i gde se sama knjiga štampa u štampariji također brzo, često ne povezuje, ne brošira. I u svakom slučaju čitalac koji nauči da se knjiga može kupiti za 200 dinara nije spreman da da neku ozbiljniju sumu koju bi zahtevalo ozbiljno izdanje u kome je izdavač stvarno platio autorska prava, pa platio prevod, pa platio lekturu, korekturu i tako dalje, sve za što treba. Tako da je dugoročno ta popularna knjiga na kioscima u stvari smanjila ulazak ljudi u knjižare, a onda su knjižare krenule da se pune različitim sadržajima popularnog karaktera, pa čak i onim koji ima nikakve veze sa knjigom, poput školskih torbi, raznih elemenata za pisanje, za od sveščica, kalendara i tako dalje, što jeste, nažalost, i svetski fenomen, samo što u velikim svetskim centrima mi dalje imamo velike profilisane knjižare u kojima rade vrhunski stručnjaci. Meni se inače desilo par puta da knjigu o kojoj pročitam prikaz i tražim u knjižari, njih napravi se samit tamo onih knjižara koji više služe za kontrolu da li se krade knjiga,
a ne mogu da nađu knjigu koju
traže, nađu u kompjuteru, znači imamo knjigu i niko od njih ne zna, reći baš bila o prevodu srpskih bajki na engleski jezik, Timothy John Byford je prevodila, ja sam to ostala, to je jedan lep poklon kada putujem negdje u svet, jer sam sigurna da je on to uradio i na, što se engleskog jezika ili tiče, ne samo na, na korektan, nego baš na vrhunski način. I to mi je onda bilo neobično. Znači, to je knjiga u kojoj se u tom trenutku ipak pisalo u štampi, znači sigurno je neko drugi dolazio da je traži i jedva su je na kraju našli, ali ipak srećom kompjuter pokazuje da,
da,
da
je tu. E, hvala vam, nemam nažalost vremena da još malo popričamo, ali bit će vremena za sve koji žele da, da čuju ovu tribinu, da dođu u Kulturni centar Beograda, gde će pored moje današnje sagovornice Milene Dragićević-Šešić govoriti još i Zoran Hamović, osnivač i direktor izdavačke kuće Klio, dr. Zoran Paunović, profesor Filološkog fakulteta i prevodilac, Muharem Bazdulj, književnik, prevodilac i novinar, i Gojko Božović, osnivač i direktor izdavačke kuće Arhipelag, inače i sam i pesnik i književni kritičar. Ovu tribinu moderirat će Olivera Stošić-Rakić, urednica u Kulturnom centru Beograda. Dakle, sve to počinje večeras u 19 sati.
cipelni.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak 17. oktobar 2017. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je izuzetno zadovoljan radom vlade u prvih 100 dana. I nada se da će u nastavku mandata vlada biti još poslušnija. Potpredsjednica vlade Srbije i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović ocenila je da žene u Srbiji nisu izolovane, ali su uglavnom marginalizovane. A najbolji primjer da je to tačno jeste Ana Brnabić. U Austriji penzioner umro na biračkom mestu pre nego što je glasao. Da se tako nešto desilo u Srbiji, taj bi već na sljedećim izborima ostvario svoje glasačko pravo. Hrvatska policija upala je u dvorac Ivice Todorića. Za razliku od njih, srpska policija uglavnom pravi ispade. I za kraj jedna pitalica. U čemu je razlika između srpskog i hrvatskog Ivice? Srpski Ivica još uvek pravi štetu. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
You're the only thing alive that keeps me going. you like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling. Must be the mother of our Lord. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blow like my woman's on board.
Dva minuta do 9 sati, vreme je da se polako pozdravljamo za ovo jutro. U prethodna 3 sata sa vama su bili Žarko Bovan, Bojana Tufekđić i Miša Stojiljković. Mi vam svi zajedno želimo uspešan radni dan. Uživajte u ovom sunčanom i prelepom jesenjem vremenu koje je oko nas, a i pred nama u narednim danima. A na programu Radio Beograda pred nama su pre svega u 9 sati nove 20-minutne vesti, potom u 9.40 prilistavanje štampe, a od 10 do 13 još jedna, još jedno izdanje talasanja podeljeno u tri dela, a potom od 13 do 14 familiologije, od 14 karavan, a u 15 novosti dana. Podsećamo, u 17. emisiji U središtu pažnje tema je Svetski dan borbe protiv siromaštva. Ostanite i dalje uz program Radio Beograda.